starting to remember.
Saru, our beautiful boy.
You are very proud of yourself.
A life I'd forgotten.
You okay?
I had another family. A mother. A brother.
Yan ay isang tagpo mula sa pelikulang The Lion na base sa librong autobiografiya na isinulat ni Saru Brierley. Sa edad na 5 taon, nawalan siya ng ugnayan sa kanyang pamilya sa India nang siya ay naghihintay sa kanyang kapatid na lalaki habang nasa isang estasyon ng tren na pagkatapos ay hindi na ito bumalik. Pagkatapos mamuhay sa mga lansangan ng Kalkuta ng 3 linggo, inilagay siya sa isang bahay ampunan at pagkatapos ay inampon ng isang mag-asawang Australiano at dinala sa kanilang tirahan sa Tasmania. Ganito ipinaliwanag ni Saru ang kanyang unang araw sa Australia.
It's a massive contrast, you know, yeah. From where I've come from, not knowing that, you know, another sort of country exists and sort of when coming to Australia, it was just a really magical, I guess, for me. It just had that wow factor of a different sort of place, and then, you know, I think more so just being with a family that wanted to love me and to have me, because I knew and I believed myself back then, before coming to Australia, that there was no way of getting back home or finding my real family.
Para sa babaeng umampon sa kanya, ang ugnayan kay Saru ay hindi inabot ng matagal.
You certainly can immediately love another person's child, and I think we had love at first sight, didn't we?
Yeah, right at that moment, you know, when I walked through the door and I saw you and Dad, it was so sort of, Mum was so maternal, and it was such an endearing moment, and I think that was the moment where the bond between mother and son and father and son was created.
Bagamat maligaya siya sa kanyang bagong buhay, nagtatanong pa rin siya sa kanyang nakaraan. Bilang bata, gumugol siya ng maraming oras habang nakatingin sa isang mapa ng India na nakasabit sa dingding ng kanyang silid. Subalit teknolohiya ang nag-ugnay sa kanya sa kanyang orihinal na pamilya. Ginamit niya ang Google Earth upang makakuha ng imahen sa satellite ng India sa pag-asang makakahanap siya ng pamilyan na lugar anuman ang magdadala sa kanya sa lugar na kanyang sinilangan. At pagkatapos ng 1 taon ng paghahanap, natagpuan niya ang hinahanap niya, ang kanyang sinilangang pamilya sa Kwandra na kung saan ay meron na siya ngayong regular na ugnayan. At kung ano ang payong maaaring ibigay sa isang batang lalaki na dumating sa Australia na may suot na Tasmanian t-shirt at may hawak na isang pirasong tsokolate.
I'd say, you know, from what you went through, you're going to have a very colorful life ahead of you. I think the theme with you would be there's going to be changes in your life and you've got to acknowledge it and let it be. Don't fight it. Listen to your dream and listen to your heart.
Yan si Saru Brierley na ang istorya ay maaari ninyong mapanood bilang bahagi ng 14 na serye ng First Day sa SBS World News sa ganap na 6:30 ng gabi at sa feed sa Viceland sa 7:30 ng gabi.
SBS.
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 SBS Radio.